Latvijas gāze šobrīd ir tādā situācijā, ka mēs arī novērtējām pagājušā gada dabasgāzes patēriņu, kas atkal ir samazinājies. Un situācija ir tāda, ka pie situācijas, kad samazinās dabasgāzes patēriņš, mums īstenībā šīs te izmaksas, kas ir infrastruktūras izmaksas, jau nemainās. Tādēļ mēs šobrīd vienkārši vērtējam iespējas pakalpojumu tarifus pārskatīt kaut kad nākotnē, bet tas šobrīd vēl nav nekāds projekts sagatavots un tas vēl ir jautājums vēlāk. Uzturam šo infrastruktūru, kas Latvijā ir paredzēta lielākam patēriņam, nekā tas ir reāli dzīvē. Gan mums ir daudz jāiegūt līdzekļu, gan krātuvē, gan pārvades sistēmā. Viss jāmodernizē, jo infrastruktūra ir diezgan veca. Un tādēļ arī šis te patēriņa samazinājums, protams, negatīvi ietekmē kopējās iespējas. Un tādēļ mēs vērtējam. Bet es uzreiz vēlos piebilst, ka runa ir par pakalpojumu tarifiem, kas patiesībā nav nemaz tik liela daļa no kopējā tarifa. Pakalpojumu tarifa vidēji veido kaut kur 20% kopumā no gala tarifa. Un tas, protams, atkarīgs no katras patēriņa grupas, kur ir individuāli šie rādītāji.